Psalm 90. Laus Cantici David. Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione Dei Celi camorabatur. Dice Domino, suscepto meus est tu, et refugium meum, Deus meus, sperabo in meum. Coniam ipse liberavit me de laqueo venantium, et averbo aspero. Scapuli suis ambumbrabit tibi, et supenis eius sperabis. Scuto circumdabit de veritas eius, non timebis a timore nocturno. As agita volante in die, a negotio perambulante in tenebris, ab incursu, et demonio meridiano. Cadent a latere tuo milie, et decem milia a dexteris tuis. A te autem non appropinquabit. Verum tamen oculis tuis considerabis, et retributionem peccatorum videbis. Coniam tu est, Domine, spes mea, altissimum possuisti refugium tuum. Non accedet ante malum, et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo. Quoniam angelis suis mandavi de te, et custodiante in omnibus viis tuis. In manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Super aspidem, et basiliscum, ambulabis, et conculcabis leonum et bonum. Coniam in me sparavit, liberabo eum. Protegem eum, coniam cognovit nomen meum. Clamabit ad me, et ego exaudiam eum. Cum ipso sum in tribulatione, eripiam eum, et glorificabo eum. Longitudine dierum replebo eum, et ostendam illi salutari meum.